Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog ponedjeljka 29. augusta sa vama su Svjetlana Petrović, Mirna Sadiković i Biljana Jovićević. A u narednih pola sata u fokusu. Novi rast tenzija između Beograda i Sarajeva, analitičar Boško Jakšić.
Čini mi se da bi bilo vrijeme da u ovom okršaju sada sa Sarajevom premijer Vučić ne obuzda svoje ministre, pre svega Dačića i Vulina.
Uz to ponovo se počinje zveckati oružjem. Primjer, zelene beretke traže oružje od oružanih snaga da bi izveli vojnu vježbu ratnih veterana. Penzionisani general armije Bosne i Hercegovine Nedžad Ajandžić kaže.
Smatram da su velike besmislice da se na nivou lokalnih autoriteta ili udruženja naravno govori o ratu, o zveckanju oružju i ne mislim da to može biti produktivno.
Analiziramo i postoji li opasnost da od odugovlačenja ratifikacije sporazuma o demarkaciji granice sa Crnom Gorom u kosovskom parlamentu podigne tenzije u Crnoj Gori, te da li je Kosovo u potpunosti izgubilo šansu za dobijanje vizne liberalizacije do kraja godine nakon svih dešavanja. Tanja Fajon, izvjestiteljka Europskog parlamenta.
Mogu vam iskreno reći da je situacija veoma osjetljiva i teška. Tokom leta sam pratila šta se dešavalo na Kosovu i iskreno se nadam da ovog puta neće biti tenzija, nasilja ili incidenata.
Godina je dana od početka izbjegličke krize, provjeravali smo i da li se ponovo otvara balkanska ruta, a čućete i zašto Rusi počinju da prodaju svoje nekretnine u Crnoj Gori. Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović uputio je ambasadorima Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira i visokom predstavniku za Bosnu i Hercegovinu otvoreno pismo povodom sutrašnje sjednice PIK-a gdje će se raspravljati o održavanju referenduma u Republici Srpskoj. Referendum je najozbiljniji udar na ustavno-pravni poredak i vladavinu prava u Bosni i Hercegovini od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, navodi u pismu ambasadorima Izetbegović i poziva ambasadore da omoguće visokom predstavniku adekvatan međunarodno-politički odgovor na referendum. Republička komisija za provođenje referenduma o danu Republike Srpske na današnjoj sjednici u Banja Luci donijela je odluku o imenovanju gradskih i opštinskih komisija za provođenje referenduma i formiranje opštinske komisije u Srebrenici i Brčko distriktu, izjavio je predsjednik ove komisije Siniša Karan. Povodom formiranja komisija oglasio se načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković koji je kazao da će od nadležnih organa tražiti ispitivanje načina formiranja komisije za Srebrenicu, jer članove komisije nisu predložili legitimni opštinski organi, već koalicija srpskih stranaka zajedno za Srebrenicu formirana za potrebe ovogodišnjih lokalnih izbora. Time se, tvrdi Duraković, krši i ustav entiteta Republika Srpska. Čelnici kosovskih institucija, predstavnici opozicije i strani zvaničnici te novinarska udruženja osudili su napad na kuću generalnog direktora Radio Televizije Kosova, Mentora Šalje, te su pozvali odgovorne organe da što prije rasvijetle ovaj slučaj. U blizini njegove kuće je bačena eksplozivna naprava u nedjelju naveče. Nije bilo povrijeđenih iako se porodica Šalja u trenutku napada nalazila u kući. Predsjednik Kosova Hašim Tači naveo je da se radi o neprihvatljivom činu i da ovakvi zločinački napadi ugrožavaju privatnost, slobodu govora i mišljenja, što šteti imidžu Kosova. Na današnji dan 1189. godine Kulin Ban je sklopio ugovor Povelja Kulina Bana kojim se Dubrovčanima daje sloboda trgovanja u Bosni, bez ikakvih ograničenja i nameta. Ugovor je jedan od najstarijih sačuvanih dokumenata u regionu i to je prvi zvanični sačuvani dokument bosanskih vladara. U samoubilačkom napadu u kampu za obuku vojske u Adenu, drugom po veličini gradu u Jemenu, poginulo je 60 ljudi, a više desetina ranjeno, saopštili su Ljekari bez granica. 6 osoba poginulo je u eksploziji u južnoj provinciji Afganistana Helmand, gdje se vode teške borbe između Talibana i sigurnosnih snaga u posljednjih nekoliko sedmica, izjavio je Omer Zvak, glasnogovornik pokrajinskog guvernera. 5 osoba uhapšeno je zbog požara u Institutu za kriminologiju u Briselu. Tvrdnje o podmetnutoj bombi u institutu su lažne i najvjerovatnije u pitanju kriminalno djelo, a ne teroristički akt, saopšteno je iz kancelarije tužilaštva u Briselu. U pitanju je namjerno podmetanje požara u laboratoriji savezne policije, rekla je glasnogovornica tužilaštva i dodala da eksploziv nije ni uobičajen niti ranije podmetnut, već da požar izaziva eksplozije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima diplomatskog kora i šefovima misija međunarodnih organizacija i institucija u Srbiji kako bi im iznio stav Srbije u vezi sa situacijom u regionu. Vučić je na početku sastanka istakao da Srbija smatra da je regionalna stabilnost prvi put ozbiljnije ugrožena. Razgovor je nastavljen iza zatvorenih vrata, a po završetku Vučić se obratio novinarima. Branka Mihajlović javlja to na početku priloga o problemima na relaciji Beograd-Sarajevo.
Premijer vlade Srbije Aleksandar Vučić je poručio posle sastanka sa predstavnicima diplomatskog kora i međunarodnih organizacija o situaciji u regionu da će njegova vlada reagovati odgovorno i ozbiljno u slučaju da visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini zatraži zabranu referenduma u Republici Srpskoj.
Ima sumnje da ću odmah pozvati u Beograd i zamolit ću ih da se i sa nama konsultuju ukoliko do takve odluke dođe i da vidimo kako najmanju štetu svom narodu da napravimo i šta da učinimo. To bi značilo naš hitan sastanak i verovatno celodnevni, noćni ili kakav hoćete dugi dug sastanak.
Jedno od ključnih pitanja u ovom trenutku na relaciji Sarajevo-Beograd je stav Vučićeve vlade prema raspisanom referendumu u Republici Srpskoj o danu tog entiteta. Premijer je na signale sa različitih međunarodnih adresa da bi trebalo da utiče na predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da odustane od referenduma, odgovarao da neće da se meša u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Nije poznato šta se događalo iza zatvorenih vrata sa ambasadorima u Beogradu, ali je premijer danas rekao nešto malo drugačije, mada opet nije jasno poručio da treba odustati od te avanture. Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
Svi mi naravno znamo koliki uticaj može Srbija da ostavi prema Republici Srpskoj i pominjanje reči šteta u premijerovom izlaganju mislim da je negde ključna. Jer ona posredno priznaje da od referenduma samo mogu da budu štete. Štete i Republici Srpskoj i štete u Srbiji i štete po odnose u regionu. Pretpostavljam da će i zarad Evropske unije premijer Vučić uložiti svoj autoritet da pokuša da se ta stvar sa referendumom reši.
Premijer Srbije je poručio susedima nakon susreta sa predstavnicima 64 ambasada i međunarodnih institucija u Beogradu.
Jedna od najtežih nedelja je za nama, zato što sam i kao predsednik vlade morao da odćutim i da prećutim najteže uvrede koje su iznete na račun Republike Srbije. Naša reakcija biće mir, uzdržanost i trpeljivost.
Podsjetimo, okidač za međusobne optužbe na relaciji Sarajevo-Beograd je obustavljanje istrage protiv 41-godišnjeg Almira Medića, glavnog osumnjičenog za prošlogodišnji napad na premijera Srbije Vučića u Srebrenici. Razumljivo je nezadovoljstvo vlasti u Beogradu zbog toga što ni godinu dana nakon kamenovanja na komemorativnom skupu u Potočarima niko nije odgovarao, već se jedan od osumnjičenih pušta na slobodu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine dostavilo je Radio Slobodna Evropa pisanu informaciju u kojoj se kaže da postoje dva predmeta o napadu na premijera Srbije.
Postupajući tužitelj Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine donio je naredbu o obustavi istrage protiv dvije osobe zbog nepostojanja dokaza da su navedeni počinili kazneno djelo. U Tužiteljstvu Bosne i Hercegovine postoji aktivan drugi predmet koji se odnosi na napad na premijera Srbije gospodina Vučića na kojem se intenzivno radi.
Nakon informacije o odustajanju od istrage usledila je salva najtežih optužbi iz Beograda. Naš sagovornik Boško Jakšić ima poruku za premijera Vučića.
Čini mi se da bi bilo vreme da u ovom okršaju sada sa Sarajevom premijer Vučić na neki način obuzda svoje ministre, pre svega Dačića i Vulina, kao što je to učinio i posle razmene teških reči na relaciji sa Zagrebom.
Podsjetimo, šef diplomatije Ivica Dačić je dolio ulje na vatru ocenom da puštanje osumnjičenog pokazuje da bošnjački političari u Bosni i Hercegovini stoje iza tog napada. Odgovorio mu je po rangu mnogo niži političar, poslanik BH parlamenta Sadik Ahmetović rečima da je Vučić u Potočarima napao sam sebe jer je masa reagovala i to niko nije mogao kontrolisati. Usledila je nanovo žestoka reakcija sa potpisom šefa diplomatije Ivicom Dačićem. Uključio se i ministar za rad Aleksandar Vulin. Vučiću ne mogu da oproste što je živ. Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
Dakle, ocene poput pokušaja ubistva Vučića u Srebrenici mi se čine potpuno neprimjerene. bez obzira što je taj glavno osumnjičeni u Sarajevu moguće problematično oslobođen od odgovornosti.
Razmena optužbi vezanih za odgovornost za napad na premijera Vučića u Srebrenici, zajednička policijska vežba Srbije i Republike Srpske na Drini, pokušaj amnestiranja Miloševića, najavljeni referendum u Republici Srpskoj, sve su to pitanja koja prete da vrate odnose između Srbije i Bosne i Hercegovine unazad. Da li je Vučićev razgovor sa diplomatskim korom u funkciji očuvanja dosadašnjeg statusa Srbije kao faktora stabilnosti u regionu? Naš sagovornik Boško Jakšić upozorava.
Mislim da se krediti koji su stečeni jako brzo troše.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Predsjednik udruženja Zelene beretke Muhamed Šakić potvrdio je za Radio Slobodna Evropa kako će danas uputiti zahtjev oružanim snagama Bosne i Hercegovine da za potrebe najveće poslijeratne vojne vježbe koju planiraju ustupi opremu i naoružanje uključujući bojevu municiju. Stanje je utoliko gore jer se radi o udruženju građana, mahom veterana koji se pozivaju na vojne poligone. I dok jedni to tumače kao odgovor na vježbu koju su na granici sa Bosnom i Hercegovinom izvele policijske snage Srbije i Republike Srpske, drugi pak smatraju da se radi o porastu nacionalizma. Dženana Halimović.
Huškačka retorika u kojoj se sve češće pominje rat, zvecka se oružjem i demonstrira sila počela je da asocira na već viđeni scenario. Referendum o danu Republike Srpske raspirio je strahovanja, strasti, ali i teritorijalne ambicije koje bude neprijatne asocijacije. Tako je nedavno ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić stao u odbranu interesa Republike Srpske rekavši da će se referendum održati sve i kad bi bili primorani poslati i vojsku Srbije da osigura njegovo provođenje. Naveo je i kako je taj referendum, citiramo, konačan korak ka odcjepljenju Republike Srpske, završen citat, a onda je na granici s Bosnom i Hercegovinom održana vježba policijskih jedinica Srbije i Republike Srpske, a bez učešća državnih organa Bosne i Hercegovine, što je izazvalo još veće tenzije. Demonstracija nacionalizma s jedne rodiće istu s druge strane, upozorava Goran Kovačević, profesor na Sarajevskom fakultetu za kriminalistiku.
Političari koji trenutno su na političkoj sceni i tekako rade na izazivanju sukoba i vježba sa policijom druge države gdje se postavlja znak jednakosti između srpskog naroda u Bosni i Hercegovini i srpskog naroda u Srbiji je problematična s aspekta nacionalističkih tenzija koje se dižu pred svake izbore u ovoj državi. Potez bilo koje nacionalističke opcije ovog tipa koja je ratno huškačka jača nacionalizam sve tri naroda.
Ni 24 sata kasnije stigao je odgovor u vidu najave vojne vježbe Sloboda za sve, a koju planira organizirati udruženje Zelene beretke. Predsjednik udruženja Muhamed Švrakić potvrdio je za Radio Slobodna Evropa kako će uputiti zahtjev oružanim snagama Bosne i Hercegovine da za potrebe vojne vježbe koju planiraju ustupi opremu i naoružanje, uključujući i bojevu municiju. Riječ je o skupu veterana na kojem bi se prisjetili trenutaka iz vremena rata te se upoznali s onim čime raspolažu oružane snage Bosne i Hercegovine. Na najave referenduma i odcjepljenja ne reaguju samo sarajevski veterani. Fahrudin Hasanović, predsjednik invalida Tuzlanskog kantona, nedvosmisleno kaže.
Sigurno nećemo dozvoliti nikome da to radi, pa po cijenu da ponovo tražimo gdje ćemo naći puške i kako ćemo se naoružati i kako ćemo odbraniti taj dio Bosne i Hercegovine.
Ratni veteran i penzionisani general armije Bosne i Hercegovine Nedžad Ajnadžić za njega kaže huškačka retorika ne vodi ničemu.
Smatram da su velike besmislice da se na nivou lokalnih autoriteta ili udruženja naravno govori o ratu, o zveckanju oružju i ne mislim da to može biti produktivno.
Međutim, na ratne pokliče i vojne vježbe niko od zvaničnih institucija u Bosni i Hercegovini ne reaguje. Što više, i zvaničnici tih institucija nedvosmisleno poručuju kako su spremni na obračun. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Bakir Izetbegović.
U BiH ne može doći do mirnog razlaza, neka se niko s time ne zamajava. Dakle, ne može doći ni do kakvog razlaza u BiH, ali može doći do komplikata i do sukoba.
Parčanje Bosne i Hercegovine uveliko je javna tema. Kako god Srbija imala pretenzije, nedavno i bivši premijer Hrvatske i predsjednik SDP-a Zoran Milanović pokazao šta će biti njihov potez ako se Republika Srpska odluči na odcjepljenje.
Hoćemo staviti Hrvate u Bosni i Hercegovini i izgledati državu sa Bošnjacima? Pa neće.
Hrvati iz ugla člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragana Čovića mogu biti ravnopravni uz, citiramo, kombinaciju konsocijacijskih i federalističkih načela ustroja koji jedini mogu osigurati održivost Bosne i Hercegovine. Završen citat. U prevodu traži se entitet s hrvatskom većinom. Herceg Bosna, ratna tvorevina bosanskih Hrvata čiji su lideri osuđeni u Hagu zbog ratnih zločina na kazne od ukupno 111 godina sa predsjednika glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora Božu Ljubića je živa i nikad aktuelnija, te poziva na njeno vraćanje. Da stvari polako izmiču dalje od političkih prepucavanja upozorio je i predsjednik opozicionog SDS-a Mladen Bosić, uporedivši aktualni politički trenutak sa onim koji je bio 90-ih. Apelovao je i na političke aktere da svojim politikama i željama da vladaju i po cijenu konflikta ne oduzimaju budućnost i sljedećim generacijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U atmosferi neizvjesnosti i iščekivanja da li će parlament u Prištini 1. septembra konačno ratifikovati sporazum o razgraničenju Kosova i Crne Gore, prema nezvaničnim saznanjima Radija Slobodna Evropa, vlasti u Podgorici odlučile su da pojačaju mjere bezbjednosti duž granice dvije države. U ovom trenutku ključna pitanja koja se otvaraju jesu da li bi eventualno neizglasavanje međudržavnog ugovora o granici moglo da ugrozi kosovsko-crnogorske odnose i da li bi uvlačenje te teme od strane opozicije u aktualnu predizbornu kampanju u Crnoj Gori moglo rasplamsati antialbansko raspoloženje. Dimitrije Jovićević.
Kako je Radiju Slobodna Evropa saopšteno iz uprave policije, stanje bezbjednosti na državnoj granici Crne Gore prema Kosovu je redovno i stabilno. Postoji kvalitetna saradnja sa kolegama sa kosovske strane i nema saznanja koja bi ukazivala na to da će doći do usložnjavanja situacije na tom području. U saopštenju se međutim dodaje kako će se, ako to okolnosti budu nalagale, angažovati policajci iz drugih organizacionih jedinica MUP-a. Pojedini podgorički mediji prethodnih dana izvještavali su o navodnom pojačanom prisustvu specijalnih antiterorističkih jedinica duž granične linije sa Kosovom, dok je predsjednik Filip Vujanović to nazvao redovnim aktivnostima. Vujanović je juče pred novinarima u Kolašinu naglasio kako ne očekuje nikakve međudržavne incidente.
Crna Gora ničim nije zaslužila da bilo ko sa Kosova učini bilo koji ružan akt prema Crnoj Gori. Ja nisam dobio kao obavijest koja bi ukazivala na nešto što znači u bilo kom smislu potvrdu nekog očekivanja, nekog ponašanja koje bi ugrozilo unutar Crne Gore bilo kakav prostor ili bilo koga.
Podsjetimo, do sporazuma Crne Gore i Kosova o međusobnoj granici došlo je u avgustu prošle godine kada je na inicijativu tadašnje predsjednice Atifete Jahjaga ekspertska komisija utvrdila granice dvije zemlje, a koje su uspostavljene na osnovu administrativne linije po Jugoslovenskom ustavu iz 1974. Takva demarkacija međutim podigla je napetost na Kosovu, gdje je u posljednjih godinu zabilježeno niz incidenata koje je izazvao opozicioni pokret za samoopredjeljenje, koji smatra da je sporazumom o razgraničenju sa Crnom Gorom Kosovo zakinuto i da je crnogorskoj strani poklonjeno 8.000 hektara kosovske teritorije. To je bio povod da predstavnici pokreta krajem juna uđu u Crnu Goru i na njenoj teritoriji istaknu zastavu i tablu Kosova, nakon čega je Podgorica uputila protestnu notu Prištini. Ipak, ma kakav epilog glasanja u kosovskom parlamentu 1. septembra bio, sagovornici Radija Slobodna Evropa ne očekuju da će doći do jačanja tenzija i pogoršanja kosovsko-crnogorskih odnosa na državnom nivou, a koji su do sada bili dobri i kooperativni. Ljujić Ljuboš Krelja iz vladajuće DPS.
O državnoj granici i demarkaciji linije sa Kosovom svoju riječ stručno, zvanično i službeno dali su vlade i države Kosova i države Crne Gore. Pandinderova komisija, eksperti iz Evrope i iz Amerike, znamo dobro šta je stav američke administracije, znamo dobro šta je stav Brisela i sad onaj ko želi dobro i državi Kosovo i državi Crnoj Gori, on mimo tih stavova nema ni jednoga razloga drugačije da se ponaša.
Ni Nik Đeljoša iz Albanske alternative ne očekuje da će se nakon četvrtka bilo šta poremetiti u odnosima Crne Gore i Kosova.
Mislim da treba ovo da se riješi na jedan civilizovan način, onako kako su i odnosi, i na kraju krajeva treba, ako ima potrebe, ponovo sjesti i riješiti nedoumice. I jedno od mojih razmišljanja jer ukoliko su dobri susjedi, dobri odnosi, ne treba ni pobjeći ni od međunarodne arbitraže, ukoliko je to rješenje.
Sa druge strane, čini se da se od dijela opozicije pitanje crnogorsko-kosovskih odnosa sve češće poteže u kampanji uoči parlamentarnih izbora 16. oktobra. Mogu li pokušaji da se na toj temi politički profitira dovesti do narastanja antialbanskog raspoloženja u Crnoj Gori, pitali smo oba naša sagovornika.
Crna Gora je uz svoju državničku političku mudrost, uz mudrost svih građana države Crne Gore, uspjeli su da prevazilaze svaku situaciju koja je išla ka tome da remeti međunacionalni, međukonfesionalni i građanski mir u Crnoj Gori. Apsolutno sam siguran da i sada do toga neće doći.
Crna Gora je za koji mjesec članica NATO-a i mislim da su ovi mračni krugovi koji žele da za jedan mandat manje ili više da su u stanju da prozivaju čitavu jednu naciju, toga naprave problem da su to prošlost ne samo Crne Gore nego i Balkana.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Nasilje i incidenti na Kosovu mogu stvoriti poteškoće u Briselu kada je u pitanju vizna liberalizacija za Kosovo, kaže izvjestiteljka Europskog parlamenta za vizni režim sa Kosovom Tanja Fajon uoči odluke Kosovskog parlamenta o demarkaciji sa Crnom Gorom. To je jedan od uslova Europske komisije za ukidanje viznog režima Kosovu, a kojem se oštro protivi kosovska opozicija. Rasprava o demarkaciji zakazana je za četvrtak 1. septembra. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Izvjestiteljka Europskog parlamenta za vizni režim s Kosovom Tanja Fajon izrazila je nadu da će rezultat rasprave Skupštine Kosova o demarkaciji biti pozitivan, s obzirom da je to jedan od uslova Europske komisije i da tako nešto očekuju svi u Briselu. Nije želao da spekulira kada se može očekivati vizna liberalizacija za građane Kosova i da li Kosovo kasni sa ispunjavanjem uslova da se to desi ove godine.
I can tell you very frankly.
Mogu vam iskreno reći da je situacija veoma osjetljiva i teška. Tokom leta sam pratila šta se dešavalo na Kosovu i iskreno se nadam da ovog puta neće biti tenzija, nasilja ili incidenata. To može prouzrokovati poteškoće i u Briselu. Mogu vas osigurati da sa mojim kolegama u Europskom parlamentu, sa Ulrike Lunaček, činimo sve kako bi moj izvještaj bio izglasan 5. septembra pred Komitetom za civilne slobode, pravdu i unutrašnje poslove Europskog parlamenta, a nakon toga i u Europskom parlamentu. Ali, ukoliko se stvari pogoršuju u Prištini, onda će biti poteškoća. Trebamo vidjeti kako je raspoloženje u Europskom savjetu. Znamo da ima nekih država članica sa rezervama i zato moramo usko da sarađujemo i konstantno vodimo dijalog i učinimo sve. To važi i za kosovski parlament. Kada se uslovi ispune, onda imamo bolje argumente, kazala je Fajon. Ona je dodala ukoliko budu bile informacije iz Prištine loše ove nedjelje, onda nema garancije da će Komitet za civilne slobode i unutrašnje pitanje sljedećeg ponedjeljka podržati viznu liberalizaciju u Kosovu. Trenutno sve zavisi od situacije na Kosovu i od ratifikacije, što je za parlament i ostale evropske institucije jedan od glavnih argumenata da krenemo napred, kazala je Fajon. Pored ratifikacije demarkacije granice sa Crnom Gorom, Evropska komisija Kosovo je postavila još jedan uslov za viznu liberalizaciju, a to je borba protiv korupcije, naročito među visokim zvaničnicima. Kako Fajon kaže, to pitanje je također veoma važno za države članice Evropske unije. Koliko shvatim iz razgovora sa komisijom, njihova očekivanja su jasni dokazi o gonjenju i konačne presude kada se radi o korupciji, naročito među visokim političkim krugovima, dakle okončanje korupcijskih predmeta. Ne mogu reći precizno da li se radi o jednoj osobi, 5 ili 10 lica, ali su potrebni jasni dokazi, poručila je Fajon. Ona je na kraju razgovora pozvala sve kosovske rukovodioce da budu konstruktivni, da vode dijalog i da prate evropski put, naglašavajući da je vizna liberalizacija svakako veoma važan korak na tom putu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Godina je dana od početka izbjegličke krize, u Hrvatskoj se ne bilježi pojačani pritisak izbjeglica na granice. Problem će biti kada zemlje zapadno od Hrvatske počnu vraćati izbjeglice koje su stigle u prošlom velikom izbjegličkom talazu, upozoravaju aktivisti za ljudska prava. Eniš Zebić.
I policija i nevladine udruge za ljudska prava složni su u ocjeni kako za sada nema znakova pojačanog priljeva izbjeglica u Hrvatsku. Tehnički ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić ovog vikenda.
Sve bi sažao u jednoj rečenici, a to je da je situacija na granici sa Srbijom stabilna i sigurna. Držimo zelenu granicu prema Republici Srbiji, surađujemo korektno. Okolnosti s jedne i s druge strane granice ne upućuju na neke veće probleme. Što će biti u Turskoj, na koji način će se situacija razvijati, vidjet ćemo i reagirat ćemo u odnosu na konkretnu situaciju.
Teja Vidović iz Zagrebačkog centra za mirovne studije kaže za Naš Radio kako je vjerojatno mađarska odluka o podizanju novog zida inicirala špekulaciju o nadolasku novog izbjegličkog vala, a da izbjeglice u Hrvatsku dolaze tek kapilarno.
Dakle, ne postoji nikakva indicija da se trenutno kreće u smjeru u kojem se, dakle, ono što se dogodilo lani u 9. mjesecu. Znamo da je u Srbiji oko 4000 izbjeglica koje nastoje ući u druge zemlje Europske unije preko mađarske granice. Također znamo da je Mađarska najavila podizanje novog zida na granici sa Srbijom i smatram da je zbog toga došlo zapravo do tih promišljenja da bi se ponovno izbjeglice mogle uputiti prema Hrvatskoj. Nije bilo nikakvih većih priljeva kao što je bilo ranije, ali postoje, dakle, ilegalni prelasci u Republiku Hrvatsku i onda dalje prema Sloveniji.
Dva policijska objekta za prihvat izbjeglica u Zagrebu i Kutini sa ukupno 700 ležajeva su puni, kao i centar za strance Ježevo, kojem su osobe koje nisu zatražile azil, niti koji drugi oblik međunarodne zaštite. Završen je i tranzitni prihvatni centar za strance u Tovarniku na granici sa Srbijom, koji ima 63 mjesta i koji je izgrađen sredstvima iz europskih šengenskih fondova. Teja Vidović upozorava da će problem nastati kada zemlje zapadno od Hrvatske po dublinskoj regulativi počnu vraćati izbjeglice koje su stigle u prošlom velikom izbjegličkom valu.
I ono što u neku ruku nas zabrinjava je ukoliko dođe do većeg broja povratka ljudi, dakle ovdje se govori o nekoliko tisuća ljudi, na koji način će Hrvatska reagirati i kako će Hrvatska zapravo primiti te ljude. Dakle, da li je Hrvatska spremna otvoriti nove objekte, da li će u tim objektima biti pružena određena pomoć koja će tim ljudima biti potrebna i na kraju krajeva kako će se uopće nositi sa tim problemom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Odlaze li Rusi iz Crne Gore, pitanje je nakon što se sve češće u ponudi na tržištu nekretnina nalazi imovina ruskih državljana koja je ne tako davno, posebno na Crnogorskom primorju, kupovana po astronomskim cijenama. Jasna Vukićević.
Pad cijena nekretnina i broja ruskih kupaca koji su tokom protekle decenije bili najbrojniji posljedice su realnih tržišnih kretanja i nerealno naduvanog tržišta nekretnina nakon 2007. Marija Baboškina iz agencije Montenegro Prospects kaže da stagnira broj upita klijenata, a da su sve rijeđi oni sa velikim budžetima.
Nažalost, ne možemo govoriti da je broj povećan za interesovanje, broj prodaja isti skoro kao i u prošle godine, ali budžet sa kojim dolazi iz ruskih zemalja je manje nego bio.
Pomama za crnogorskim nekretninama među Rusima je trajala skoro deceniju, nakon čega je sve manje atraktivnih lokacija na obali, ali je jedan od razloga i pad vrijednosti rublje. Tako su sa financijskom krizom u Rusiji počele i prodaje nekretnina ruskih vlasnika u Crnoj Gori, o čemu nema zvaničnih brojki, ali ih potvrđuju posrednici u kupoprodaji.
Povećan je broj prodavca Rusa, to jeste, ali nije baš nešto previše puno, mislim nekih 10-15% od ukupno prodavaca.
Pitamo Baboškinu što se najčešće navodi kao razlog prodaje ruskih nekretnina.
Što se tiče tih prodavaca sa kojima mi radimo, najviše se pomenja neke stambene pitanja koje oni mora da se reše u Rusiji. A sada tamo isto cijena je malo pala i oni mogu sada da prode nešto u Crnogori i kupite tamo u Rusiji. Drugi se često pomene kredite koje oni ima u Rusiji koje mora da se vraća.
Prosječna cijena stana novogradnje u Crnoj Gori je 1057 eura, a kvadrat na primorju košta najmanje 50% skuplje. Nakon pucanja balona prenaduvanih cijena sada se skupo mogu prodati samo ekskluzivne nekretnine. Agent prodaje Dušan Ranković.
Sad je velika potražnja malih stanova kojih nema, a velika je ponuda i velikih stanova koje niko ne može da kupi.
Snežana Vidaković radi u firmi CMM, koja je bila među prvim domaćim agencijama sa predstavništvom u Rusiji tokom protekle decenije. Danas polovina njenih potencijalnih klijenata dolazi iz Europske unije.
Ove godine se dosta Belgijanaca, Francuza javilo kod nas. Oni su, čini mi se, dosta jednostavniji. O njima se svidjelo, vidjeli su, pogledali, ako nije, možda još nekih par, dvije, tri nekretnine i rešavaju. Samo da je negdje dalje, što se tiče Evropljana, da je dalje od grada, od buke, da je zatvorene teritorije, da je zaštićeno i da mogu da odmaraju.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U ovih pola sata toliko, na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović, Mirna Sadiković i Biljana Jovićević. Još jedno podsjećanje, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Ponedjeljkom repriziramo intervjue nedjelje. Gosti su hrvatski pisac, novinar i scenarista Ante Tomić, koji govori o ustaštvu u savremenoj Hrvatskoj, a povod je film Rajka Grlića Ustav Republike Hrvatske. U Tuzli se završio 8. Međunarodni festival Mladi Kaleidoskop, koji okuplja umjetnike iz nekoliko evropskih zemalja. O tome govori Dajana Bakić, vođa volonterskog tima, na kome uz podršku opštinske administracije festival i počiva.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku slušate deo intervjua nedjelje sa hrvatskim piscem i scenaristom Antom Tomićem, koji govori o ustaštvu u savremenoj Hrvatskoj, a povod je film Rajka Grlića Ustav Republike Hrvatske. Ovaj film, koji Tomić potpisuje kao scenarista, ima premijeru na filmskom festivalu u Montrealu, koji je počeo 25. augusta. Sa Tomićem razgovara Branka Mihajlović.
Film je politička priča. Film je vrlo, vrlo politička priča i ono što je nas jako privlačilo je da napišemo nešto što nam se činilo jako važno u ovom trenutku, je napisati priču o mržnji. Zato jer onako baš smo iscrpljeni smo od mržnje, grozno nam je, onako odvratno. Mi živimo u nekim odvratnim vremenima u kojim je ono mržnja neka dominantna emocija društvu i to je nešto što smo htjeli ispričati.
To vam je lijepo naša, moj profesor.
Mislite vi lijepo našu samođeću na miru? Vi ste korov.
Zato što sam Srbin?
Da.
Ostalo znate i sami da tako misli većina Hrvata.
Ako to što ste rekli misli većina Hrvata, onda vam ovo više ne treba.
Pročitala sam negdje da se u ovom filmu otvara pitanje da li se neko uronjen u predrasude i mržnju može pretvoriti u normalno ljudsko biće. Kakav je odgovor?
Ja vjerujem da da. Ja sam onako optimist. Ja sam negdje baš neizlječivi humanist. Ja vjerujem da u svakom nas odmah neko zrno dobrote i razuma. A osim toga, ja sam nije čovjek koji voli pisati happy endove. Bilo mi je jako važno da ovaj film negdje završi dobro. Da se neko jadno ljudsko biće ispunjeno strašnim predrasudama i nekom mržnjom koja ga izjede na kraju otkrije kao dobra osoba. I ja imam potrebu tako nešto pisati u nekim fikcionalnim pričama, možda i zato što u stvarnosti se to baš često ne događa. Znači što, ja sam razgovarao sa puno ljudi. Ja sam svakve njuške upoznavao. Neke političke radikale, neke budale. I negdje ljudi postanu čudno srdačni i počnu se negdje otvarati i onda shvatite da su oni u nekim drugim okolnostima mogli biti potpuno druge osobe.
Govorite o ljudima koji su zaronjeni u mržnju?
Da. Kad sam počeo raditi kao novinar, bio sam novinski reporter, puno na terenu, puno u Bosni. I onda sjedim s tim nekim ustašama, četnicima, nekim ustašama. I negdje shvatite da su oni u nekim drugim okolnostima mogli biti krasne osobe. Ne mislim ja da smo mi beznadni. Ja mislim samo da se trebamo potruditi, da negdje razum pobjedi. Naprosto suprotstaviti to mahnitanju ovog nacionalizma i mržnje i to vrijeme glasno ustajati protiv tih.
Ovo je lekovito što vi pričate, da. Pogotovo da. U ovim vremenima koje sada živimo.
Nećemo mi osceliti negdje. Mislim, da se nećemo živjeti tu i negdje smo upućeni jedne na druge, imat ćemo dobrih trenutaka, imat ćemo loših trenutaka, ali u principu ja mislim da nema razloga da se stanje ne popravi.
Događaju se, čini mi se, dva paralelna procesa. Jedan je, evo i dokaz, vaš film u koji također ima regionalnu ekipu, jer glavni glumac je Beograđanin Nebojša Glogovac. Dakle, kulturnjaci sarađuju, film, književnost funkcioniše na eks-jugoslovenskom prostoru. Pulske zlatne arene, evo, ove godine se dodeljuju i beogradskim autorima. Sportisti se grle, primjer olimpijade iz zagrljaja hrvatskog i srpskog vaterpolo trenera, slika koja je obišla celi region. Na političkom planu, međutim, čini se sve veće zagađenje.
Pa ja mislim taj nekav teški nacionalistički ton ne daju zapravo nekakve glavne političke struje, nekakav politički mainstream. Mislim, taj nekakav suludi nacionalizam, čitavu tu priču nam nameću ljudi koji su negdje politički marginalni. Nekve glavne političke stranke su negdje umjerenije i razumnije, međutim problem je da se te glavne političke stranke stalno imaju potrebu nešto opravdavati, ispričavati i ulizivati tim političkim ekstremistima. U kulturi surađuju ljudi koje ja 90-ima pamtim kao nekve HDZ-ovce, kao nacionalisti. Recimo, Zrinko Gresa je snimio film koji je izvanredno politički korektan, koji je normalan, koji je ljudski onako ispravan i emotivan i topao i onako i pomirljivi prema Hrvatima i prema Srbima i prema svima. Zrinko Gresa je čovjek koji je neka pristojni građanski desničar koji je jednom radio spotove za HDZ. Negdje dominantno, ja mislim da je kultura puno bolja od ovoga što se događa na političkoj sceni. Na političkoj sceni se naprosto stalno nameću neki potpuno suludi tipovi kao Vojislav Šešelj. I mi nešto pričamo o tom manijaku ili ovdje u Hrvatskoj. Zoran Milanović od jedan put napravi nekakav potpuno besmislen, bezrazložan lup, sastanak sa nekim desničarima i krenuju se nešto dodvoravati, umiljavati i na kraju ispadne potpuni kreten, zato ga oni snime i to očvani u svim medijima.
Gospodine Tomić, ja bih ipak problematizovala vašu tezu da su nosioci nacionalizma, pa i ustaštva, neki marginalci. Iz vizure Srbije, barem ono što stiže do nas kao poruke sa najviših mjesta Hrvatske je da hrvatska vlast se ponaša kontroverzno kad je to u pitanju. I da mnogi inputi dolaze sa najvišeg mjesta, kao u ostalom i u Srbiji.
Ja mislim da će sad ono uslijediti neko mirivanje situacije, zato jer se HDZ se negdje umiruje, HDZ odustaje od ove oštre nacionalističke retorike, sa izuzetkom nekih bilja povremeno skandaloznih ljudi kao što su Zlatko Hasanbegović i ovaj ministar branitelja. U ovom trenutku je HDZ neobično krotak zapravo, neobično pomirljiv. Danas je vijest kako se predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Andrej Plenković ispričao zastupniku romske manjine zato što ga je jedan sad izlovac uvrijeđao. Tako da negdje onako čudne stvari se događaju. A s druge strane, SDP-ovac Milanović mahnite sa nekim sumanutim desničarskim izjavama. Ali negdje ja mislim da čini se da nam to daju zapravo marginalni likovi koji ne prelaze izborni prag.
Kako hrvatska javnost, na primjer, reaguje na evo spomenik Barišiću, atentatoru na jugoslovenskog ambasadora u Švedskoj, na ustaške pozdrave Thompsona i slično?
Društvo se jako polariziralo, ali negdje ja mislim da to ipak nije neka dominantna većina, ti ekstremisti. Imate te luđake i strašnih je ono čitati po tim društvenim mrežama kad krenu sa nekih izmišljenih Facebook profila sijati je onako zlo i mržnju, ali negdje na kraju rezultati izbora opet pokazuju da oni ne mogu sastaviti vlast. Mislim, bila je dakle ta vlast HDZ-a koja je išla oštro udesno i ona se raspala nakon šest mjeseci. Nakon šest mjeseci ona više i bila je u stalnim problemima. To je vlast koja je bila stalno u krizi i ono naprosto bilo pitanje dana kad će se to raspasti. Naprosto to ne, to nije većinski stav u ovoj zemlji.
Slušate intervju nedelje sa hrvatskim piscem i scenaristom Antom Tomićem.
Biti četnik u Srbiji danas nije negativna odrednica. Da li je negativna odrednica biti ustaša u Hrvatskoj danas?
Je. Ljudima se to očito sviđa. Ja mislim da bi to psihoanaliza trebala rješavati. Njih to neviđeno privlači, njih to uzbuđuje, ali se to srame priznati. To je neka potisnuta perverzija, kao neka onako seksualna nastranost. Ali definitivno je. Ako neko od vas traži 30.000 kuna, dakle negdje oko 4.000 eura, zato što procjenjujući tako svoju duševnu bol, zato što ste ga nazvali ustašom, onda ga valjda su stvarno zabolili.
Koliki input takvim kretanjima u Hrvatskoj dolazi iz Srbije? Ajmo, na primjer, kakve efekte u Hrvatskoj ima rasprava u Srbiji o rehabilitaciji Slobodana Miloševića?
Pa, mislim, to neće rasprave o rehabilitaciji Slobodana Miloševića ili rasprave o rehabilitaciji Draže Mihajlovića. Ti ljudi su spojene posude, naprosto. Mislim, ti nacionalisti, koliko god se oni čini nesmiljeni i nepomirljivi jedni prema drugima, oni su zapravo ovise jedni od drugih. Kad se rasplamca nacionalizam u Srbiji, ono, mora se javiti reakcija i u Hrvatskoj. Da nije bilo Slobodana Miloševića, Franjo Tuđman nikada ne bi došao na vlast. Naprosto, znate kako to ide. Ja mislim da nacionalisti, da ustaše zadovoljno trljaju rukicama kad dođe vijest da se negdje rehabilitirao Dražen Mihajlović. Njima je to divno. I obrnuto, naravno. I ugledano s druge strane, u Srbiji sigurno ti nekvi četnički ljudjaci zadovoljno trljaju ruke kad se podigne spomenik Miru Barešiću i njegovom selu.
Za te vaše stavove vi ste svojevremeno, ne tako davno, dobili kantu fekalija na glavu.
Da.
Ima li šanse da je dobijete i danas?
Pa ja se iskreno nadam da ne. Ali mislim, meni svakodnevno nešto da dobacuju na ulici i pričaju koje je šta. I vrijeđaju me i psuju, ali s druge strane ima i stvarno i puno ljudi koji mi prilaze sa nekom zahvalnošću i pristojnošću i nešto me silno hvali i meni bude neugodno. Tako da
je u svakom slučaju zanimljivo kad sa svojim šeširom prošetate po Splitskoj rivi. Ajmo da se vratimo malo još na kulturu. Vaše knjige izazivaju manje više gorak, ali i zdrav smeh. Koliko je humor lekoviti? Da li je satira najubojitiji način da se raskrinkaju svi problemi, evo, o kojima smo i danas razgovarali?
Smeh je dobar. Kad smiješ, naprosto vam se vaš život čini bolje. Naprosto svijet se čini kao ugodnije mjesto kad se smije. Osim toga, smijeh je dobar zato jer kad se nekome ruga. Recimo, imate političar koji je bena i koji je nekako tiranin i koji je užasna osoba koji uništava vaš život. Vi možete biti bijesni na njega, ali u bijesu se osjećate nemoćni. Kad taj bijes pretvorite, kad to svoje nezadovoljstvo pretvorite u smijeh, kad se možete nasmijati tom kretenu od tog nekog moćnika koji uništava vaš život, kad ne možete napraviti klauna od njega, vi se osjećate nadmoćno. Vama se čini da ste vi to nekako nadrasli, da ste vi iznad te situacije.
Gledajući trailer za ovaj vaš novi film o kome smo počeli razgovor, Ustav Republike Hrvatske, ne čini mi se da ćemo se mnogo smijati gledajući taj film.
Pa nije smiješno. To je nešto čudno bilo s tim filmom. On od početka nije bio zamišljen da bude smiješan. Što je neobično. Ja kad me ljudi pitaju o čemu je film, ja kažem da je glavno lice transvestit i ustaša. Ono, transvestit, peder i ustaša, i onda su svi ono kao krenu smijati. Dakle, kad ja kažem ljudima da se neki ustaša oblači u ženske haljine, svi misle da je to neka ha 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 film. Da je to neka silna komedija, a nije. Ovo je nešto drugačije. Dakle, ovo je nešto što od početka bilo zamišljeno kao ozbiljan, težak film, ali opet tu i tamo nam ja napisao neku šalu u tom filmu. Naprosto ja to radim svakodnevno i bilo mi je prirodno kad napišem šalu da to ostane u filmu i u svim verzijama scenarija je to bio povremeno smiješan film. Međutim, kako smo se primicali snimanju, negdje u zadnjim verzijama scenarija smo sve to počeli bacati van, a kad je došlo snimanje, Rajko je na kraju sve to izrezao. I na kraju je film ispao vrlo, vrlo ozbiljan, gotovo bez natruhe humora, a meni se silno sviđa. Inače, mi neki drugi redatelj izbaci vic koji se napisao, da mi to je, ja bih vjerojatno slomio obe ruke. Međutim, ovdje imam potpuno povjerenje i mislim da je to super ispalo. Mislim da je super ispalo da film nije smiješan.
Kad dolazite u Beograd, da li dolazite sa filmom?
Film će doći početkom oktobra. Će biti premijere i u Zagrebu, i u Beogradu, i u Splitu, i Ljubljani.
Slušali ste intervju sa hrvatskim piscem i scenaristom Antom Tomićem.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sinoć je završen 8. Međunarodni festival mladih Kaleidoskop koji je u Tuzli okupio umjetnike iz nekoliko evropskih zemalja. 5 dana su na najvećim gradskim lokacijama održavane muzičke, likovne, scenske i filmske predstave, a centralni dio manifestacije bio je muzički happening u kojem je učestvovalo 17 bendova. O svemu pomalo govori Dajana Bakić, vođa volonterskog tima na kome uz podršku opštinske administracije festival počiva. Razgovarao Budo Vukobrat.
Evo, po 8. put u Tuzli ste okupili mlade umjetnike, ne samo iz BiH ili iz regiona, nego sa raznih strana.
Po nama jeste cilj da okupimo što više ljudi, da dođu u Tuzlu i da posjete manifestacije koje se dešavaju u Tuzlu tokom ljetnih mjeseci. Primarno je cilj naravno da damo tuzlanskim umjetnicima i umjetnicima, naravno tuzlanskim bendovima, priliku da se pokažu pred svojom publikom, da im na taj način damo ali podršku i priliku da nastupaju na sceni, na otvorenoj sceni uz jako dobru tehničku podršku, ali i naravno da ugostimo u Tuzli umjetnike i umjetnice iz cijele Bosne i Hercegovine, regiona, ali i šire. Ove godine, pored tuzlovskih umjetnika i umjetnica koji su nosili pa i polovinu programa Kaleidoskopa, Kaleidoskop su prisustvovali umjetnice i umjetnice iz Sarajeva, kao što su Dženan Hadži Hasanović, Azra Štilić, oni su akademski slikari, bendovi kao što su Strava škola, Helen Neise, došli su nam bendovi iz Hrvatske, Psihomodo Pop, Disciplina Kičme iz Srbije, Sars također, Muris Varajić i njegov bend MP3 iz Sarajeva, ali imali smo i goste koji su došli iz Italije. Kaleidoskop predstavlja za nas jednu harmoniju razlika, kulturu dijaloga i kulturu umjetnosti, prožimanje različitosti kroz čitav festival, tako da se trudimo da se to i oslikava u ljudima koji dolaze i učestvuju u festivalu. Tu je uvijek festivalska atmosfera i bude jako puno ljudi, mi uvijek govorimo od nekih 15-20 hiljada, sve aktivnosti koje se dešavaju na festivalu su u javnim prostorima, u parkovima, na trgovima, u javnim galerijama, izložbenim prostorima, tako da je uvijek veliki broj ljudi koji posjeti različite aktivnosti, neki su počeli puno prije zvaničnog otvorenja festivala, već nekoliko dana prije je bio postavljen Kaleidoskop Art Market gdje su umjetnice i umjetnici mogli da izlažu svoje ručno izrađene radove.
Evo, spominjamo razne manifestacije, ali ipak najdojmljiviji dio vašeg festivala je onaj muzički, dakle, jedan muzički happening u kome učestvuju novi, ali neki afirmisani bendovi. Pa šta vi u organizaciji smatrate vrhom?
Da, pa koncertni dio je dio koji je najinteresantniji, dakle, učesnicama, ali ljudima koji dolaze na festival. Koncerti se dešavaju, dakle, 3 dana od 5 dana festivala. Jako je teško izdvojiti, dakle, šta je vrhunac i šta je najbitnije. Nama je jako bitno da mi damo priliku tuzlanskim mladim bendovima, ove godine ih ima 4 ili 5, ako se ne varam. Dakle, to su ljudi koji su u procesu snimanja svog albuma i koji nemaju prilike da nastupaju na nekim većim festivalima iz razloga što se obično kao uslovi uzimaju to da imate snimljen album. Jako teška financijska vremena, pa je njima jako teško skupiti novce da snimaju svoje albume i imati ovakva iskustva koja ih dodatno motivišu da rade. To je nama jako bitno i to je nama primarno da kroz ovaj festival podržimo lokalnu muzičku scenu i mlade bendove. I to smo uradili ovaj put od 17 različitih izvođača i 9 iz Tuzle. A ono što je bitno za razvoj festivala i za vidljivost festivala u čitavoj regionu je Europi je da su i velika imena i ljudi od kojih mogu učiti, dakle naši mladi tuzlanski bendovi koji mogu ostvariti kontakt i koji im na neki način predstavljaju uzore na sceni. Ove godine to su bendovi kao što ste rekli Psihomoda Pop, Disciplina Kičme, SARS, Murstva Rajić koji je održao i radionice gitare za mlade tuzlanske gitariste u Domu mladih 2 dana, tako da je ovo bila prilika da i oni koji dolaze nastupaju da nauče druge koji su tek u procesu, dakle, učenja i razvoja, kako se radi posao, kako se, dakle, utvrđuje taj zanat koji je njima jako bitan.
Evo, tek da podsjetimo na još neke od događanja likovnih, filmskih.
Da. Pa u toku čitavog festivala na trgu kod Ismeta i Meše i na trgu Slobode se dešavao Kaleidoskop Art Market. To je, dakle, jedan market na kojem umjetnici i umjetnice koji dolaze sa područja cijele Bosne i Hercegovine koji se bave, dakle, ručnim radom ili primarnom umjetnošću, prodaju svoje radove svima koji posjete. To je aktivnost koja, evo, traje već 8 godina za redom, koja je jako uspješna. Imamo veliku zainteresovanost ljudi da izlaze zato što nemaju često prilike, naravno s obzirom da je prostor otvoren i u toku zimskih vremena jako je teško izlagati na hladnoći. Sarajevski umjetnik Dženan Hadži Hasanović, koji je čest posjetitelj Tuzle i trenutno radi restauraciju jedne najstarije tuzlanske džamije, je radio mural Čilim u gradskom parku u Tuzli, ali je bio od pomoći ekipi Omladinskog pokreta Revolti, velikoj grupi mladih ljudi koji su oslikavali stepenice koje vode od naselja Bulevar prema gradini, odnosno Univerzitetskom kliničkom centru i pedijatriji. Htjeli smo da obnovljene stepenice uljepšamo na neki način, ako je moguće uljepšati taj odlazak u bolnicu. Također smo imali i predstavu Helem Nese, Dani terorizma. To je sastav koji je također dolazio iz Sarajeva i koji čini, dakle, i muzički sastav Strava škola koji su nastupali u parku kod muzičke škole. Odlična je bila predstava i bila je velika posjećenost. U parku, u gradskom parku smo napravili jedno veselo druženje sa tuzlanskom amikom organizacijom koja ima saradnju sa Italijom. Organizovali su različite radionice, bilo su švare, bilo su mališani, ali djeca i mladi različitih uzrasta koji su posjetili jako šarenu do gradskog parka, koji je taj dan živio posebno. I na kraju festival se završio sa projekcijom filma Ovo je Tuzla. To je bila premijerna projekcija autora Denca Bašća, Mirze Hadžića i Peđe Pepića, koji su imali izložbu prije filma o tome kako se radio film. Film je rađen u 4K rezoluciji, što je do sad neviđeno barem u Tuzli, ja ne znam, vjerujem i šire, i prilika da se vidi Tuzla iz totalno drugačije perspektive i da mi još jednom vidimo koliko je zapravo lijepa naša sredina i koliko treba i dalje da ulažemo u nju i da je razvijamo, pa i ovakvim prilikama kao što je Kaleidoskop.
Da. Dakle, počeli ste prije nekih 7-8 godina i sa svim određenim ciljem. Pa zanima me da li vi u organizaciji smatrate da je vaša ova prvotna ideja ostvarena?
Da, pa festival Kaleidoskop je nastao zapravo projekta Kulture 2 koji smo realizovali sa općinom Bolonja, koja je bratska općina grada Tuzla, pa da opštine, jeli. I mislili smo da će to biti samo festival koji će trajati jednu godinu, jeli. Ali obzirom da smo imali jako dobar uspjeh na početku i da smo uvidjeli zapravo potrebu ljudi da se dešava jedan takav festival u našem gradu, da obogatimo zapravo tu kulturnu scenu, ali i ljeto u Tuzli mi smo odlučili da ga nastavimo realizovati. Sada ga realizuje grad Tuzla u saradnji sa javnim preduzećima i javnim ustanovama uz veliku podršku pojedinci i pojedinaca, volonterki i volontera, bez kojih festival ne mogao biti realizovan. Tokom ovih 8 godina mi smo zapravo učili i razvijali se. Od početka to radi uglavnom isti tim ljudi. Mi smo već uigrana ekipa i znamo otprilike kako festival diše i šta je potrebno da se dalje razvija, da se usavršava. Naravno da smo prepoznali potrebu da imamo jedan ovakav festival i da ostanemo dosljedni toj ideji, da on bude besplatan, s obzirom da živimo u jako teškim vremenima, kada su vrijednosti onako, mogu se slobodno izraziti, poremećene, i kada je potrebno da mi razvijamo dalje alternativnu urbanu scenu i da ovakvim prilikama nastavimo utjecati na svijet, naročito mladih ljudi, s obzirom da je festival mladih, ali svih ljudi koji posjetuju festival, i ostali smo dosljedni tome da sve aktivnosti koje jesu, da predstavljaju zapravo to bogatstvo razlika, da se trudimo da te naše razlike nas ne razdvajaju, nego da nas spajaju jednu savršenu harmoniju, što je stakali dok.
Da, ja se uvijek pitam kako vam uspijeva organizovati ovako velike manifestacije. Pomažu li roditelji, razbijate li kasice, kako uspijevate uopšte priskrbiti ta sredstva?
Da, festival se financira iz budžeta grada Tuzla u okviru manifestacije Ljeto u Tuzli. Ovo je jedna od najvećih aktivnosti tokom manifestacije Ljeto u Tuzli. Dakle, sve je to naše građansko, ali tim ljudi koji realizuje festival su ljudi koji su iz javnih preduzeća i ustanova, iz gradske uprave, i volonterke i volonteri, i svi mi radimo na festivalu volonterski.
Upravo je palo na pamet da sam negdje pročitao da imate nekih 25 volontera, ali da ste imali trostruko veću ponudu iz čitavog regiona. Znači, nisu volonteri samo iz Tuzle, nego iz okoline dolaze, jel?
Da, veliki broj mladih ljudi, primarno iz Bosne i Hercegovine, ali svake godine sve više nam se ljudi javlja iz čitavog regiona, s obzirom da postaje festival sve više vidljivi, da naše potrebe su oko 25, uskladili sa ovogodišnjim aktivnostima festivala. Nisu to samo ljudi, mladi ljudi iz Tuzle. Ove godine nismo uspjeli angažovati koga koje je izvan Bosne i Hercegovine, ali smo imali prethodnih godina ljude koji znam dolaze, iz Zagreba, iz Beograda. Tako da se trudimo i na taj način volonterski tim bude raznolik. Uvijek su to mladi ljudi koji su puni entuzijazma, puni želje za radom, puni volje da svoje slobodno vrijeme na neki način poklone ovom festivalu. Oni su mahom umjetnice i umjetnici koji se amaterski bave nekim vidom umjetnosti, i ovo je prilika da i oni uspostave kontakte i saradnju sa onima koji učestvuju u festivalu i da oni nešto nauči direktno kroz radionice, ali i da pomogne da se festival održi najboljem redu, da se realizuju stvari. Meni je drago da uvijek imamo pozitivnu povratnu informaciju, jer se veliki broj ljudi koji su već prije volontirali ponovo prijavili da volontiraju, tako da je to potvrda nekako da smo dobro odradili posao i da je ono što su i oni radili, da su u tome uživali i da je bilo dobro.
Dajana, hvala mnogo na ovom razgovoru, ja želim još mnogo, mnogo kaleidoskopa.
Hvala vama i ja se nadam da ćemo se družiti svake naredne godine.
Prijatno i do služenja, prijatno.
Budo Vukobrat razgovarao je sa Dajanom Bakić o aktivnostima u okviru 8. Međunarodnog festivala mladih u Tuzli.
Slobodna Evropa.org.